Είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Άρης Μαραγκόπουλος, ο συγγραφέας και ο ηθινονούς του βιβλίου αυτό. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλημέρα, κύριε Μαραγκόπουλε.
Καλημέρα σας.
Επειδή έχουμε ξαναμιλήσει και θα είναι λίγο υποκριτικό να μιλάμε στον πληθυντικό.
Όχι, μπορούμε να μιλάμε στον ενικό.
Μπορούμε να μιλάμε στον ενικό, λοιπόν, Άρη. Θέλω να μας πεις πώς διαβάζει κανείς τις φωτογραφίες τελικά και γιατί αυτές οι φωτογραφίες του Πανανίδη έχουν πιάσει όλες εκείνες τις στιγμές που ταυτόχρονα, καθώς τις βλέπει κάποιος, μπορεί να ακούει και ένα τραγούδι.
Ναι, κοίταξε τι γίνεται ο Πανανίδης. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις φωτογράφων, ρεπόρτερ, κάθε εποχής που κυνηγούσαν από πίσω τους καλλιτέχνες, έτσι, τους ηθοποιούς, τους τραγουδιστές κτλ. Ο Πανανίδης είχε τούτη τη διαφορά με τους άλλους. Αγαπούσε πολύ τη μουσική, ήταν παθιασμένος με τη μουσική. Δεν ήταν στο πλαίσιο του επαγγέλματός του να παρακολουθεί το Χατζηδάκι στο σπίτι του την ώρα που παίζει πιάνο και να του ζητήσει να φωτογραφεί την ώρα που παίζει πιάνο και μετά να πάει στο σπίτι του Ξαρχάκου και να κάνει το ίδιο και μετά να πάει στο σπίτι του Θοδωράκη και να κάνει το ίδιο. Ήταν στο πλαίσιο μιας μέθης που ζούσε αφενός η εποχή, η οποία αναγνώριζε στα τραγούδια αυτών των συνθετών το νέο ήχο, το νέο ελληνικό τραγούδι. Ξέρετε, εκεί στη δεκαετία του 60 έχουμε αυτή την πολιτισμική έκρηξη με το που όλος ο κόσμος τραγουδούσε είτε Χατζηδάκη είτε Θοδωράκη στις αρχές της δεκαετίας του 60. Και μετά το πήραν οι νέοι, που αυτοί, ο Σαββόπουλος, η Χωματά, όλοι αυτοί που συνέχισαν στις Μπουάτ, έτσι. Ήταν ένα νέος ήχος, ένα νέο τραγούδι που ήταν ανατρεπτικό, αν θέλετε, για την εποχή με τα ακούσματα που είχε μέχρι τότε. Όπως ήταν ανατρεπτικό και το γεγονός ότι για πρώτη φορά οι συνθέτες αυτοί έβαζαν το μπουζούκι ισότιμο με τα άλλα όργανα. Σήμερα μας φαίνεται, ακούγεται έως και αστείο να πούμε ότι το μπουζούκι είναι ισότιμο. Όμως αυτό έγινε τότε. Τότε έγινε.
Γράφεις, Άρη, στο βιβλίο.
Ανάσταση, δεν είναι.
Ανάσταση, πραγματικά έτσι είναι όπως το λες. Γράφεις,
ναι,
λοιπόν.
Και είναι αυτός ο άνθρωπος, ο Πανανίδης, είχε αυτό το πάθος, αλλά είχε και ένα ταλέντο. Δηλαδή, τι έκανε, δεν τους έστεινε. Τους άφηνε να παίζουν, παρακολουθούσε τις πρόβες, πήγαινε στα μαγαζιά και περίμενε τη στιγμή που θα βρει την ανθρώπινη τους πλευρά. Και αυτό κατάφερνε και φαίνεται στις φωτογραφίες, υποθέτω, αυτού του τόμου. Φαίνεται ότι καταφέρνει να πιάσει χωρίς σκηνοθεσία τη μαγική εκείνη στιγμή που το θέμα του παίρνει την πιο χαρακτηριστική του έκφραση, φτάνει στην κορυφή του. Αυτό
γράφεις
κατάφερνε.
Στο βιβλίο, Άρη, ότι ο κόσμος ζούσε την εποχή εκείνη, ειδικά στη δεκαετία του 60, με την αόριστη προσμονή ενός διαφορετικού αύριο. Ήταν
αυτό
κουρασμένος από τον πόλεμο, από τον εμφύλιο, από τη φτώχεια, από τις στερήσεις και ταυτόχρονα είχε πολύ μεγάλη ανάγκη να συναντηθεί, να χορέψει, να εκδηλώσει αυτό το συναίσθημα. Και αυτό το καταγράφει ο Πανανίδης.
Ναι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το τραγούδι, και το έπιασαν οι δισκογραφικές εταιρείες της εποχής, ο Τάκης ο Λαμπρόπουλος που διεύθυνε στην Κολούμπια, δηλαδή τι... δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το τραγούδι βγήκε μέσα από τις συναυλίες. Αυτό που ονομάζουμε συναυλία σήμερα live στην Ελλάδα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 60. Το εγγενίασε ο Θοδωράκης στη συναυλία στο Κεντρικόν που έκανε το 1961, σε εκείνη την περίφημη συναυλία που ο Πυθικότης είχε τρακ, που το σύνολο των μουσικών οργάνων της τότε δεν ήταν, υπήρχε η ΕΡΤ, ούτε και τώρα υπάρχει φυσικά.
Φτάνουμε στα ίδια σημεία.
Ναι, ακριβώς. Δεν δέχτηκε να συνεργαστεί με τον Μανώλη Κιώτη που έπαιζε μπουζούκι και έπρεπε να πιστούν ότι το μπουζούκι μπορεί να παίξει μαζί τους. Είναι όλα αυτά, ξέρετε. Ξέρεις μάλλον.
Το εντυπωσιακό για μένα πάντως είναι ότι και ο Πανανίδης καταγράφει τα πρόσωπα με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και εσύ διαβάζεις στις φωτογραφίες του Πανανίδη κάτι που οι περισσότεροι δεν μπορούμε να κάνουμε λέξεις, όπως ότι όλη αυτή η γενιά έχει μια περίεργη ευγενική μελαγχολία, τις οποίες διαπιστώνουμε και στις δικές μας οικογενειακές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της εποχής.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό βλέπεις, έχω ένα ολόκληρο κεφάλαιο εκεί που είναι, που ονομάζεται μια κάποια μελαγχολία.
Που είναι,
είναι
έτσι
τυχαίο.
Ακριβώς.
Δεν είναι τυχαίο και βλέπεις την έχει πιάσει αυτή τη μελαγχολία.
Ναι,
την
πολύ.
Έχει πιάσει, την έχει συλλάβει αυτή τη μελαγχολία της εποχής. Δηλαδή βλέπεις ακόμα και τραγουδιστές που υποτίθεται ήταν από τότε βεντέτες. Η Βίκη Μοσχολίου που έχω, ναι, εδώ σε μια φωτογραφία του Πανανίδη, ενώ πάει να χαμογελάσει και είναι μια φωτογραφία μάλιστα στούντιο αυτή, δεν είναι από τις άλλες, από τις πόζες την ώρα που τραγουδάει οτιδήποτε. Βλέπεις, έχει μια αδιόρατη μελαγχολία. Ο Μπιζικότσης την ώρα που καπνίζει ένα τσιγάρο πριν ηχογραφήσει ένα τραγούδι, έτσι.
Επίσης παρατηρείς και κάτι άλλο. Την τάση των καλλιτεχνών, ενδεχομένως και της υπόλοιπης κοινωνίας, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, για μια αλλαγή τάξης. Υπάρχουν δύο φωτογραφίες του Ζαμπέτα που κάθεται σε μια ωραία πολυθρόνα στο σπίτι του και του Μπιζικότσι που είναι στο μπουφέ της εποχής και σερβίρει σε κάποιον ένα ποτέ.
Να, εμένα μου αρέσουν πολύ αυτές οι φωτογραφίες.
Οι οποίες έχουν μια πολύ ωραία αρχοντιά, αλλά είναι σαφής αυτή η τάση να αλλάξω θέση.
Βέβαια. Δηλαδή, πώς να σου πω, σκέψου ότι ο Μπιζικότσης ήταν ένας υδραυλικός ο άνθρωπος. Ναι. Είχε γνωρίσει, μάλιστα είχε γνωριστεί με τον Θεοδωράκη πολύ πριν γίνει γνωστός και ο Θεοδωράκης και τα λοιπά, ήταν και δυο του στη Μακρόνησο. Μετά έξω τον έβαλε να τραγουδήσει. Λοιπόν, πήγαινε ακόμα και στις πρόβες με κοστούμι και γραβάτα ο Μπιζικότσης. Δεν είναι τυχαίο.
Όχι,
δεν ήθελε δηλαδή να εμφανίσει, πώς να το πω, μια εικόνα ατιμέλητη που θα θύμιζε τη ζωή και την εποχή από την οποία προήλθε. Είχαν ανάγκη, όπως κακά τα ψέματα το είχε ανάγκη όλος ο κόσμος, να φύγει μακριά από τη δυστυχία που εμείς απλώς την περιγράφουμε αλλά δεν την καταλαβαίνουμε. Μόνο στις αναμνήσεις διαφόρων διαβάζουμε πώς ζούσαν την εποχή μέχρι και το τέλος του εμφυλίου οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, έτσι, και που επιτάφιος έδωσε μια εικόνα. Ήταν σκληρή εποχή, ήταν βίαιη εποχή και συνέχισε να υπάρχει για μεγάλο διάστημα αυτή η βιαιότητα στις σχέσεις των ανθρώπων. Λοιπόν, θέλω να πούνε όπιο, σταμάτα, θέλω να είμαι κύριος κι εγώ.
Και το λέγανε και το πετυχαίνανε, αυτό είναι το φοβερό. Ναι.
Ακριβώς. Η φωτογραφία δηλαδή που έχει ο Πανανίδης με τον Μπιζικότσι με φόντο την Ακρόπολη από του Φιλοπάπου τραβηγμένη είναι... Είναι καταπληκτικό, είναι σαν να λέει, είναι σύμβολο η Ακρόπολη, είναι σύμβολο, ναι, Παρθενώνας και εγώ είμαι κάτι, μπορώ να σταθώ εδώ με τα ρούχα μου, με τα σένια μου, με την εμφάνισή μου, είμαι ένας άνθρωπος που έχει μερίδιο σε αυτή την πόλη, είμαι κύριος.
Ναι, και αν το διαβάσουμε κι αλλιώς βέβαια στην πορεία, στα εμβληματικά κομμάτια αυτής της χώρας θα μπει και ο Μπιζικότσης. Μαζί με την Ακρόπολη, έτσι είναι.
Φυσικά έτσι πάει. Μα είναι κομμάτι της κουλτούρας.
Απολύτως.
Δηλαδή πρέπει να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα.
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος.
Ναι, είναι ήδη στα βιβλιοπωλεία αυτό το βιβλίο.
Είναι υπέροχα ασπρόμαυρο. Πόσο κοστίζει, Άρη, γιατί έχει σημασία.
Κοστίζει 20 ευρώ. Δηλαδή
αξίζει τα
λεφτά. Είναι 22, αλλά ξέρουμε με την ενιαία τιμή βιβλίου που επιτρέπεται το 10% σε όλα τα βιβλιοπωλεία, οι αγοραστές το παίρνουν 20 ευρώ. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή τιμή για ένα τέτοιο βιβλίο.
Όχι, πραγματικά είναι πολύ καλή τιμή, γιατί είναι ένα βιβλίο τεράστιο ταξίδι και παρακαταθήκη. Και οδηγός για τους επόμενους.
Το κρατάει κανείς. Έχει μια κληρονομιά. Σφραγίζει μια κληρονομιά αυτό το βιβλίο. Αυτό πιστεύω.
Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι το βιβλίο.
Σε ευχαριστώ,
και καλή συνέχεια σε κάθε προσπάθεια που κάνετε στις εκδόσεις Τόπος για διαφορετικό βιβλίο, για και διαφορετικό ανάγνωσμα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα. Να είσαι καλά κι εσύ.